Ek dink dat 'n mens kan die dood tegemoet gaan, al salierende, met 'n loflied. Met 'n loflied kan ek die dood tegemoet gaan, omdat ek my voluit geleef het vir Christus.
Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlei in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus hier op Na Waters waar rus is. Dit is ons vierde aflewering oor die tema Die Rede vir My Lewe. En u sal onthou, ons het met Filippense 1 vers 21 en Galate 2 vers 20 met mekaar so bietjie gedeel die afgelope 3 dae. Ek wil u nooi om vanmôre saam met my te blaai na een vers, en dit is in Romeine 11 vers 36. En as u dit het en het u Bybel saam met u en u het 'n notaboek en 'n pen, dan wil ek vra dat ons sal net saam bid. Here, ons kom vanmôre by die einde van hierdie kort reeksie oor die rede vir my lewe. En ek wil bid, Here, as ons net hierdie een versie saam met Filippense 1:21 en Galate 2:20 saam lees, dan wil ek vra, wanneer ons nou saam vat oor hierdie week se woord wat na ons toe gekom het, dat u opnuut met ons sal praat. En Here, daar waar u vinger lê op dinge in ons lewens, dat u ons sal help, as u nie alles is in ons lewe nie, Here, dat u ons sal help om regstellende aksies te doen, ja, sodat u alles sal wees. Net soos ou Paulus dit in u woord sê, want daardie rede, dis die rede hoekom, want ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Hy lees in Romeine 11:36 hierdie woorde: want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefde, ek wil hierdie vers saam met die verse wat ek reeds behandel het, saamvat vanmôre en sê, jy sal onthou, ons het gister gepraat waar Paulus sê drie dinge. Ek het twee van die drie genoem. Die eerste een was, dit is baie persoonlik, dat hy sê, want vir my, ekself, Joshua het gesê, want ek en my huis sal die Here dien. Moses het gesê, Here, as u nie saam met my trek of saam met ons trek nie, dan wil ons nie gaan nie. Dit is u teenwoordigheid in ons lewe wat 'n verskil maak. Dis u self wat die verskil maak. Maar hy het ook gesê, dit is ook prakties moontlik. Prakties, hy sê, want ek leef Christus. Ek leef Christus. Lewe dit en alles wat ek doen, hy is my alles. En ons het die vraag vir mekaar gevra, lewe ek vir tyd of lewe ek vir die ewigheid? Nou, ek wil ook by die derde punt stilstaan vir oggend en dan saamvat. Die derde punt, sê Paulus, dit is nie net persoonlik nie, dis nie net prakties nie, maar dit is ook moontlik, want hy sê, want vir my is die lewe Christus. Met ander woorde, dit is moontlik. Wat vir die mens onmoontlik is, is moontlik by God. Ja, dit is moontlik om vir Christus te lewe. Dit is moontlik om hom te verheerlik in alles wat ek doen. Dit is die doel van my lewe en dit is Christus. En in my navorsing bietjie oor hierdie woord, hierdie vers, praat ou Paulus toe sê, as dit is, dan praat hy ook dat dit 'n bonatuurlike lewe is. Dis nie iets wat jy uit jouself genereer nie. Want as dit dan ook moontlik is, dan is dit alleenlik moontlik deur die Heilige Gees as bron binne in jou lewe om 'n Christus-gesentreerde lewe te leef. Luister na F.B. Meyer. Ek het een van sy boeke, Change by the Master's Touch. Nou, ek weet nie of jy hom op 'n e-boek kry nie. As jy hom kan kry, hy is uitdruk uit. Ek het hierdie boek al baie jare. Ek dink ek het hom of in die laat 80s of 90s het ek hierdie boek gekoop. Change by the Master's Touch. Maar F.B. Meyer sê hierdie woorde, luister en ek gaan dit vir jou in Engels sê. Hy sê, vir hom wat F.B. Meyer is, en hy sê dit wat Paulus sê. The essence, Christ is the essence of our lives. Hy is die middelpunt, hy is die wese. He is the model of our lives. He is the aim of our life. He is the solus of our life. He is the reward of our life. Sjoe, as ek nou in Afrikaans moet vertel, dan sê, my hele wese, Christus is my hele wese van my lewe. Hy is my model, hy is my rolmodel, waarin ek moet verander. Hy is die model aan Christus gelykvormigheid. Hy is die doel, hy is die aim, hy is in my fokus, hy is my fokus, hy is in my versier. Is hy my lewe. Hy is ook my bevrediging. Dis hier waar ek bemoediging kry en vertroue en hoop kry vir my lewe. Maar hy is ook die beloning van my lewe. En weet jy, as ek na daai 1, 2, 3, 4, 5 punte kyk, dis 5 punte wat ek boodskappe kan bring seker vir baie lank. Dat Christus ook vir hom, soos wat hy sê vir Paulus, alles is. F.B. Meyer sê ook, hierdie Christus, hy is die begin, hy is die middel, en hy is die einde van my lewe. Met ander woorde, Christus is die lewe, Christus is, het die en gee die transformerende lewe, en Christus, stuig bo die lewe uit. Kom, ek lees dit vir jou in Engels, sodat jy die volle impak daarvan kan kry. Hy sê, Christ is life. Christ transforms life. Christ transcends life. Mense, is dit nie wonderlik gestel nie? En daar is hierdie begeerte in my, dat dit my lewe sal wees. Dat my lewe hiervan sal getuig, dat He is my life. He is the one that transforms my life. He is the one that transcends life. En nie my selfsugtige ambisies en aspirasies en ek wil die hoogste sport bereik nie. Ek kan onthou, 'n man sit in my studeerkamer, lang terug. En terwyl ek met die man beraad en ons is uit die Bybel uit en ons praat met mekaar, baie arrogant hierdie man, is 'n jong man. En ek weet, hy is jonk en hy praat uit onervaring uit en hy wil ook nou wys, hy is nou iets, jy weet, miskien die katse snor of wat ook al, hy is nou die alpha dog of whatever. Excuus vir my slang woorde. En ek praat, en dit kook nou alles neer op, of dit kom tot alles neer, want ek wil nou sê, it boils down, dit kook nou neer, waar ek sê dat ons dink ons is gode van ons eie lewe. Ons dink ons is God. En ons kan maak en breek soos wat ons wil. En ons kan ons families opmors soos ons wil. En ons kan ons huwelike en ons kinders abuse en misuse. En ons kan liderlike dinge met hulle doen. Want ons is mos nou God. Met 'n klein lettertjie G. En toe nou, ek sê dit nou alles in Engels vir die man. En terwyl ek so praat, moet ek sê toe vir hom, ja, maybe in a way we can say that we are gods. But you know, we are gods of our own destruction. Ons is besig om onsself te vernietig, dis wat ons eintlik is. En hy sê vir my, maar ek is 'n God van my eie lewe. Weet jy, ek val hom amper van die bank af. Wat? Miskien het ek nie mooi gehoor nie. Hy sê, ja, I am a God of my own life. Ek sien die arrogantie. Weet jy, nou weet ek ook, ons sal nou nie ver kom met hierdie ding nie, maar ek vraag toe vir hom, beloof my een ding, want is nou tyd dat die man moet gaan. Beloof my een ding, meneer. Ja, wat is dit? Moenie sterwe nie. Nou wat bedoel jy, moenie sterwe nie, ek kan nie dit beloof nie, want nou allemaal moet toch sterwe, ek sê vir hom, no. Jy verstaan nie lekker nie, meneer. Gods don't die. As jy sê jy is een God van jou eie lewe, dan kan jy nie sterf nie. Maar as jy sterwe, of wanneer jy sterwe, want jy is nie een God van jou eie lewe nie, maak seker dat jy in een kus gevang word sonder Jesus Christus nie. Want daar kom een dag, wanneer ons voor hom gaan staan. Christus is die begin, Christus is die middel, en Christus is die einde van my lewe. Dis wat F.B. Meyer sê. Hy sê hierdie to live, hierdie om te leef, beteken, soos wat ek het nou die dag gesê het in my reeks, dit is om te groei. Om te lewe, het ons gesê, waar lewe is, praat van groei, en waar groei is, praat groei van vermenigvuldiging, dit praat van ek sal iets reflekteer, ek sal iets manifesteer, vrug sal voorkom, en daar die vrug wat sal voorkom, sal wys wat is in my. En wanneer dit voorkom, sê dit vir my, Filippense 3:10, so dat ek hom kan ken, dit is hoekom ek lewe. Elke dag, een bykie nader aan die Here, een bykie dieper in my, in sy woord, een bykie dieper in my geloofswandel. Wat beteken, daar's groei, daar's lewe, dit beteken ek het sy liefde in my hart en daar die liefde neem toe in kennis en in alle ervaring. Daar die groei en vrug dra beteken dat ek my onderwerp, dat ek my gedagtes, my emosies en woorde en dade, alles onderwerp aan die heerskappy van die Here Jesus in my lewe, sodat ek kan soek doelbewus om hom te verheerlik in my lewe. Doelbewustelik, dat ek elke dag van my lewe hom kan beleef. Luister bietjie hierna die woord van die Here in Kolossense hoofstuk 1, hy sê in vers 10 hierdie woorde. Paulus sê hier in vers 9, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekrachtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot in alle leidsaamheid en langmoedigheid met blydskap en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Ek lees weer vers 10, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom, dis Christus, in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Dis wat Galate 2:20 sê, as ek met Christus gekruisig is, daar sal 'n manifestasie plaasvind wat gereflekteer word van within, van binne in my na buite. So kan ek Christus beleef. Hy sê dit ook hier in Efesiërs hoofstuk 1 vers 23. Hy sê vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Dis moontlik as jy jou werp en verneder onder die kragtige hand van God. Hy sê dit ook in Kolossense hoofstuk 3 vers 11 en hy sê hierdie woorde, Christus is alles en in almal. Hy is net in hulle wat in hom is, hulle wat uit hom gewederbaar is. Dit is nie so sommige van hierdie godsdienstige groepe wat glo dat panentheïsme, God is in alles en in almal nie. dat hy sy dier en plant en boom en gras en wat ook al nie. Dis panentheïsme. Jy het nie God nodig nie. Nee, Jesus Christus in jou, die hoop van die heerlikheid, by iemand wat sy lewe vir God gegee het, en dan kan jy daar die lewe lewe wat God behaaglik is. Dis 'n groeiproses. Want daar's lewe. Luister weer wat Filippense sê. Paulus sê, luister mooi, vers 12. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van Christus, van God in Christus. Ek het nog nie volmaaktheid bereik nie. Ek het nog nie perfectionisme bereik nie. Ek gaan dit eendag bereik, wanneer Jesus kom. Dis 'n groeiproses na hierdie volmaaktheid. Ek groei dag na dag. Ek kan so naby daaraan kom in hierdie lewe. Ek kan so na aan Christus kom, soos wat ek kies om te wees. Kan ek hierdie vraag vir u vra, vir my ook? Wat is die Christelike lewe vir jou? Wat is dit vir jou? Luister wat het was vir Paulus, as hy dit sê in Romeine 8 van vers 1 tot 4. Dan lees dit, daar is daar nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dit is vir my die lewe, omdat daar geen veroordeling meer is vir die wat in Christus is nie. Dis die geheim. Sy lewe in my. En hierdie lewe in my, het ons gesê, tweeledig. Dit wat ek nou lewe in die vlees en dit wat Christus in my leef. Hierdie wat ek lewe elke dag in my daaglikse lewe, met my hierdie uiterlike dinge wat ek moet doen, my besigheidsmetodes, gee hy vir my genade en leiding deur sy gees, hierdie wisselwerking, maar ook te weet dat die essens van die lewe, dit wat my hart laat tik, is Christus. Hy is die bron. Nie net van my inkomste nie, nie net van waar ek het tekort het nie, maar hy is die bron van my lewe. Luister baie mooi. Ek dink in 'n mate dat ek nie vir tyd leef nie, maar vir ewigheid. Maar ek dink dat as iemand vir Christus leef, nou, jy mag met my verskil, is alles reg. Ek het vir die Here op 'n stadium gesê, Here, asseblief moet my nie nou kom haal nie. Miskien besef ek nie wat ek daar sê nie, want die lewe is soms bitter en met al die goddeloosheid wat rondom 'n mens aangaan. Want daar is soveel mense wat by Jesus nog moet uitkom. Daar is soveel mensies wat nog moet bedien word. Maar, en ek weet dat lewe en dood is nie in my hand nie, dit is in God se hand. Maar, ou Paulus kom ook by daardie plek en sê, weet jy, as jy het gaan verder lees in Filippense 1 daar vanaf vers 22, waar hy ook sê, as jy die hoofstuk 1 lees, ek verlang om heen te gaan na, om by Jesus te wees. Dis verre weg die beste, en dit is. Ek glo so, want wat die oog nie gesien het nie, en wat in die hart van die mens nog nooit opgekom het nie, dit wat die Here God gaan voorbereid vir sy kinders. It's out of this world. Ek dink dat 'n mens kan die dood tegemoet gaan, al salierende, met 'n loflied, met 'n loflied, kan ek die dood tegemoet gaan, omdat ek my voluit geleef het vir Christus. Dan kan ek die dood verwelkom, want ek het my uitgegiet, sê Paulus, en ek het niks meer oor nie. Ek wil hier afsluit. U sal oplet, ek het nie oor die tweede gedeelte van Filippense 1 vers 21 gepraat, want vir my is die sterwe wins. Ek wil u los met 'n gedagte. En die gedagte lees ek daar waar die Here vir Elia op die berg Karmel by mekaar kry. Van daar af is hy weg nadat hy 'n oorwinning, eintlik die Here oorwinning behaal het en die Baalpriesters doodgemaak. En hy vlug vir Isebel wat hom dreig om hom dood te maak. En die Here sê vir hom, gaan ontmoet my op die berg. En toe op die berg kom, het die Here vir hom gevra, Elia, wat maak jy in hierdie toestand? En hy het nou sy hart vir die Here uitgestort en die Here sê, okay, gaan sal vir my Elisa in jou plek. Luister nou baie mooi. Ek wil u laat met hierdie gedagte. Hy het gegaan en het Elisa gevind. Nou, u sal het in Konings daarvan hoofstuk 18 na verder aan lees. Hier is 'n paar vragies, net om u 'n paar leidrade te gee. Wat het Elisa gedoen toe Elia by hom kom? Wat het hy gedoen? Wat was hy besig om te doen? Toe Elia met hom gepraat het om te sê hy moet hom volg en Elisa die verskoning aangebied het, wat wou Elisa doen met dit waarmee hy besig was? Ek wil hê u moet dit gaan lees en bietjie bepeins. Want wat ek hier lees en in my voorbereiding en my bestudering van hierdie vers, om my gedagtes by mekaar te kry, sien ek Elisa se beeste, sy osse. Aan die een kant, hier is die ding, ek wil hê jy moet dit gaan uitfigure, gaan bietjie bepeins en nadink en uitwerk. Aan die een kant van die os was daar iets. En aan die ander kant van die os was daar ook iets. Met ander woorde, hy staan tussen twee dinge. Soos iemand sou sê, I stand between a rock and a hard place. Hy staan tussen twee dinge. Wat was daar die twee dinge? En as u dit uitgewerk het en u dit gevind, daardie os het 'n keuse gehad. Wat was die keuses wat die os gemaak het? Gewilliglik. Mag die Here vir u seën, mag hy vir u insig gee, soos wat hy vir my gehelp het daardeur, deur die ander mense se insigte wat ons kry deur die Heilige Gees wat ons bedien. En geliefde, as jy daardie gekry het, vra jouself die vraag af, wat van my? Here, help vir ons, en baie dankie dat ons hierdie week kon stilstaan, die rede vir my lewe. Here, miskien is daar mensies wat radikale besluite sal moet neem, sodat u die sentrum van hulle lewe kan wees. Dit is hoekom dalk baie besighede is wat dit is, baie huwelike, baie gesinsverhoudinge en, omdat u nie die sentrum is van hulle lewe nie. Baie regstellende aksie sal moet plaasvind, Here, geef hulle die genade, help hulle deur die woord en deur die gees, en as hulle sukkel, mag hulle hulle dominees of hulle pastore vind wat hulle kan help. Ek bid, Here, dat u dit al vir ewig in ons harte, hierdie waarhede, en ek bid ook dat tot ons mekaar weer ontmoet, dat u die wag sal hou tussen ons in Jesus se naam. Amen.
Na waters waar is